valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u jemi ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja veçojmë. Presidenti Barack Obama sot merr pjesë në ceremoninë 65 vjetorit të zbarkimit të aleatëve në Normandi. Sekretarja e Shtetit Hillary Clinton i kërkoi Koreas Veriore lirimin e dy gazetarëve amerikane. Franca dërgoi një ndërtesë bërthamore për të gjetur mbetjet e aeroplanit në Oqeanin Atlantik. Përveç pasqyrës së rregullt të shtypit nga Prishtina, në emision trajtojmë sfidat e avokatit të popullit dhe raportet e politikës me biznesin në Maqedoni, por së pari ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Paris. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ndodhet në Francë në ndalesën e fundit të tij në turin jashtë vendit. Obama do të marrë pjesë në ceremoninë përkujtuese me rastin e 65 vjetorit të zbarkimit të aleatëve në Brigjet Veriore të Francës. Në 4 qershor të vitit 1944, trupat amerikane, britanike, kanadeze dhe të tjera zbarkuan në Normandi. Invazioni nxiti tërheqjen e trupave naziste në Evropën Perëndimore dhe ndihmoi përfundimin e luftës së dytë botërore një vit më pas. Gjatë këtij turneu të fundit Obama vizitoi Gjermaninë dhe Lindjen e Mesme. Në një fjalim historik në Kairo, Obama bëri thirrje për lidhje të reja me botën myslimane. Washington, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton i ka bërë thirrje Koreas Veriore që t'i lirojë dy gazetarët amerikane të cilat po gjykohen për veprimtari armiqësore. Laura Ling dhe Euna Lee u arrestuan në shtetin komunist në mars teksa raportonin për trafikimin e femrave. Clinton i bëri thirrje Koreas Veriore që gazetarët ta mundsohet të kthehen në shtëpi sa më shpejt jetë e mundur. Autoritetet veri koreane akuzojnë dy gratë për hyrje ilegale nga Kina. Seul, presidenti Koreas Jugore Lim Jung-bak tërhoqi vërejtjen se vendi i tij nuk do t'i lejojë Koreas Veriore që t'i përdorë testet e fundit raketore dhe bërthamore për të marrë koncesione, dhe se duhet u kthehet bisedimeve që synojnë t'i japin fund programit bërthamor. Paralajmërimet e tij vijnë në kohën kur 7 vende kyçe u adërguan qeverive të veta për shqyrtim draft rezolutën e Kombeve të Bashkuara, ku ka propozime për sanksione të reja kundër Pjenjanit. Paris. Franca ka dërguar një ndërtesë bërthamore që të ndihmojë për gjetjen e aeroplanit të Air France i cili të hënën u rrëzua në Oqeanin Atlantik duke shkaktuar vdekjen e 228 njerëzve në bord. Pajisjet zbuluese të sonarit mund të ndihmojnë të gjenden kutitë e zeza të aeroplanit, të cilat mund të emitojnë sinjal për 30 ditë. Kërkimet e mbetjeve të aeroplanit janë vështirësuar nga moti i keq. Autoritetet franceze tash edhe formalisht i filluan hetimet për rrëzimin e aeroplanit. Lima, në Peru të paktën 30 njerëz kanë vdekur në përleshjet ndërmjet policisë dhe fiseve të Amazonit. Grupet indigjene kanë protestuar kundër përpjekjeve të qeverisë për t'i lejuar kompanitë huaja të energjisë që t'i shfrytëzojnë pyjet e pashkelura. Protestuesit morën peng rreth 40 policë afër një pike karburanti të kompanisë shtetërore Petro Peru. Këto janë trazirat më të rënda që kanë goditur qeverinë e presidentit Alan Garcia. Konflikti ka nxjerrë në sipërfaqe ndasitë në Peru ndërmjet elitave të pasura në kryeqytetin Lima dhe grupeve të varfëra indigjende në brendi të vendit. Pekin, televizioni shtetror kinez njoftoi se 26 njerëz kanë vdekur nga rrëshqitja e dheut i cili mbuloi një fabrikë hekuri dhe disa shtëpi në jug perëndim të Kinës. Raportohet se 7 persona janë shpëtuar, ndërsa 52 vet konsiderohen të zhdukur, përfshirë dhe 27 minatorë që kanë mbetur nën dhe në një minier. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Vullnet.
Zenel, çështja e zgjedhjeve vazhdon të jetë temë debatit.
Po Vullnet, në fakt zgjedhjet janë njëra prej temave qendrore që këtyre ditëve kanë zënë në vend edhe në faqet e para të gazeteve në Prishtinë. Kështu sipas përditshme së zëri, shqetësimet e paraditshme të kryetarës së Komisionit Qendror Zgjedhor, Nesrin Lushta, se KQZ-ja dhe sekretariati i KQZ-s kanë probleme teknike dhe organizative dhe se duhet më shumë kohë për përgatitjen e zgjedhjeve lokale, mund të jetë arsye që presidenti Vatir Sidiu mos i përmbahet orarit të këshillimeve të bërë prej tij me partitë politike të Kosovës. Gazeta zikson se ka mundësi që Sidiu në fillim të korrikut ta bëjë të ditur vendimin e tij për zgjedhjet, por siç ka vënë pas zëri, një gjë e tillë do të ishte realisht në kundërshtim me vetë procesin politik të konsultimeve të nisur prej vetë presidentit, i cili bazuar në paraqitjet e tij, pritej të ishte i qartë dhe jo të kalojë të gjithë muajin qershor pa e konkluduar këtë vendim. Tutje gazeta zëri thekson se po që se do të ndodhë shtyrje vendimarjes nga në se idiut atëherë, rezultati sigur do tjetë tensionimi i skenes politike të Kosovës, i cili me siguri do t'ja kalon të atit i anarit dhe shkurtit të këti viti, kur se idiut konstatoj që zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë do të mbahen në vitin 2011. Duke marrë parasysh zhvillimet rreth kësaj teme, e përditshmja zëri thekson se çështja mbajtjes së zgjedhjeve lokale mund të shndrohet në një tjetër burim të telasheve politike në Kosovë. Umet.
Zënë e lëngjarje tjetër që ka dominuar këto ditë është edhe antarësimi i Kosovës në Bankën Botërore.
Po, vullnet, duke u mbështetur në vlerësimet e ekspertëve ekonomike, përditshmja Express thekson se antarësimi i Kosovës në këtë institucion të lartë financiar është një mesazh i fuqishëm për investitorët. Gazeta vënë pas se projektet për infrastrukturën rrugore, bujqësinë, shkollat dhe shumë resort tjerë mund financohen nga 5 agjencitë e Bankës Botërore. Gazeta thekson se krejt çka duhet të bëjë qeveria e Kosovës është që t'ua dëshmojë këtyre agjencive se paratë vërtet do të shkojnë në projektet e duhura. Gazeta po ashtu ka vënë dukje nevojën e aktiviteteve dinamike me Bankën Botërore në mënyrë që të bëhen studimet e nevojshme sektoriale dhe projektet e detajzuara për realizim. Në këtë kuptim, gazeta thekson se Kosova pas antarësimit në Bankën Botërore ka gjasa shumë të mira të arim këmbë ekonominë, sepse ka nevojë për një cikël të rëndësishëm të investimeve në infrastrukturë dhe këtë mund të afitojë nga Banka Botërore. Unet?
Dhe Zenel, çfarë do veçojë për fund të këtij raporti?
Nga përditshmja e Kosova sot shkoqisim vlerësimet e gazetës për mjedisin kosovar me rastin e ditës ndërkombëtare të mjedisit. Sipas gazetës, mjedisi kosovar po bjerret dita ditës, ndërsa një udhëzim i nënshkruar në ditën e ambientit për të ndëshkuar të gjithë ndotësit e mundshëm është fare pak në krahasim me nevojën e madhe për veprim. Gazeta thekson se Kosova është vendi më i ndotur në Evropë, por pa një strategji mjedisore, ndërsa ankesat e vazhdueshme se për këtë duhet buxhet janë të paqëndrueshme, sepse siç ka vënë pa e përditshme e Kosova sot, shumica e masave që duhet të ndërmerren kërkojnë përkushtimin qeveritar, disiplinim qytetar dhe zbatim të ligjeve apo të udhëzimeve të ndryshme.
Ishte ky korrespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Avokati i popullit Sami Kurteshi, i cili 3 ditë më parë u zgjodh në këtë post, thotë se do të punojë me përkushtim të madh që të ruaj kredibilitetin e institucionit. Zoti Kurteshi i tha programit tonë se nuk do të lejojë ndikime politike. Ndërkohë veprimtarët për të drejtat e njeriut theksojnë se institucioni avokati të popullit nuk duhet i lejojë presionet nga politika. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Prishtinë Arton Konushevci.
Veti sa po zgjedhuri i kuvendit në postin avokatit e popullit, zoti Sami Kurteshi, zotohet se të dhe punoj i pandikuar nga qarqet politike.
Nga përvojët dhe tash me vesti institucioni ka qenë relativisht i pavarur politikisht, po them, edhe pse nuk e një shumë mirë, edhe mendoj se i tilë dhe të mbetet, nëse ndë një pavarësi absolute në shëqri, nuk kemi se, ne jemi në këtë shëqri për jutu, po mendoj që në këtë drejtim, do të respektohen parimet kushtetuese, unë jam për atë, jam i priru dhe dhe mund qasja ime është ashtu që ndikimet nga jashtë që nuk kanë të bëjnë dhe më thonë profesionalisht me institucionin, nuk të duhet vinin pyetje.
Zoti Kurteshi konsideron se kohëve të fundit ka tendenca nga çarqet e ndryshme për të pasur ndikime politike në shumë institucione, por si shprehet ai, përpjekjet për ndërhyrje politike në punën e tij nuk do të kenë sukses.
Përpjekja për të ndikuar, domethënë edhe jashtë asaj që nuk është sfere jona, është një tendencë relativisht e përhapur, kështu që nuk e preshtë këtë mundësi. Mirë, po unë mendoj se në këto megjithatë ke drejtim. Nuk do të kemi ndonjë problem të madh. Sigurisht do të ketë përpjekje, domethënë, por përpjekjet nuk janë gjithmonë dhe të suksesshme.
Edhe njësit e tjerë që mbrojnë të drejtat e njerëzit pohojnë se institucioni i avokatit të popullit duhet të veprojë i pavarur. Drejtori ekzekutiv i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit, Bexhet Shala, mendon se me zgjedhjen e zotit Kurteshi si avokati i popullit nuk do të ketë kurfar ndikimesh që do të mund të humbnin kredibilitetin e institucionit të avokatit të popullit në Kosovë.
Unë jam shumë i sigurt që zoti Kurteshi nuk do t'i nështrohet ndikime politike, dhe madje gjashtu jam i sigurt në qoftë se zoti Kurteshi do të vijë në situatë kur për shkak të ndikimeve politike nuk do të mund ta ushtrojë funksionin e tij si avokat i popullit për të gjithë qytetarët e Kosovës, ai nuk do të qëndrojë në atë vend. Edhe e njoh nga dëshmia e tij për të ofruar shërbimet e tij për të gjithë qytetarët e Kosovës, pavarësisht përkatësisë etnike, fetare apo pavarësisht të preferencës tyre politike.
Sipas zotit Shala, ndikimet që mund të shkojnë në adresë të avokatit të popullit mund të jenë ato të misioneve ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë.
Te avokati i popullit më shumë do të ketë ndikime nga ndërkombëtarët sesa nga vendosur. Aty është provimi i parë e çfarë do ta jap zoti Kurteshi po. Mendoj që ndërkombëtarët do të bëjnë një presion te avokati i popullit te zoti Kurteshi që ky të ketë diçka fazon më pragmatike, më të butë ndaj pakisave.
Ndryshe, Sami Kurteshi u shprehur i bindur që për postin e tij si avokati i popullit do ta ketë për krahjen edhe të gjitha komuniteteve që jetojnë në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Ekspertët në Shku pohojnë se politika përzihet në biznes, kështu që suksesi një kompanie varet nga lidhjet që ajo i ka me qeverinë. Sipas tyre, kjo ndikon negativisht tek investitorët e jashtëm që dëshirojnë të investojnë në Maqedoni. Opozita madje përmend rastin e një kompanie së cilës i është marrë licenca për shkak se nuk e ka mbështetur qeverinë aktuale. Kronike e përgatitur nga korespondenti ynë në Shku, Sefer Tahiri.
Ekspertët e çështjeve ekonomike thonë se politika ndikon dukshëm në biznesin e Maqedonisë, gjë që e dëmton atë. Ish-ministri i financave Nikola Popovski deklaroi për Radio në Europa e Lirë se suksesi i kompanive maqedonase shpesh varet nga lidhjet e tyre të afërta me pushtetin.
Republika Makedonia, politikata i vlastita se meshat u biznisot.
Për fat të keq, në Maqedoni politika dhe qeveria përzihen shumë në biznes dhe ajo është njëra nga dukurit më negative në klimën e biznesit në vend. Në Maqedoni, suksesi apo mos suksesi çdo kompanie varet nga afërsia apo largësia me pushtetin, tha Popovski. Popovski thotë se politika aktualisht përzihet më shumë se sa në të kaluarën. Ndërsa profesori i ekonomisë në Universitetin Shtetëror të Tetovës, Hamit Aliu, deklaroi se biznesi në Maqedoni varet nga politika përkatësisht nga partitë në pushtet, gjë që ndikon negativisht në thithjen e investitorëve të huaj.
Për këto 18, të gjitha qeveritë, gjithmonë çdo garnitur politike që ka në pushtet, ka mbajt me veti të afër një qindërmarje që ka afër veti. Në të kënë pas për përsi, një mënyrë tjil e ekonomisë të tregut, asesi nuk është askund në botën e civilizume, dhe faktisia me madhe është që në rëvizën e mërkinisë, gjithmonë kanë për përsi, gjithmonë rafin gjokës janë biznismen të fuqishëm, vetëm ata që janë planketarit të qeverisë, pran faktorve që kanë ndikim të madhë në politikën e shtetit dhe që janë në qeveri.
Zoti Aliu për të shtuar se ndërmarrjet që nuk kanë lidhshmëri me pushtetin aktual, presin që në qeveri të vinë parti tjera në pushtet që të arrinë përfitime nga lidhjet që do t'i kenë me pushtetin e ri. Opozita vlerësoi se vendimi i fundit i doganës së Maqedonisë që t'i merr lejen për veprimtari spedituese kompanisë më të madhe të speditimit Ferspet është i motivuar politikisht pasi pronari i kësaj kompanie Sterionakov nuk mbështet politikën e qeverisë së Nikola Gruevskit. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Dhe në fund parambylljes ju përbërim disa nga titujt e këtij edicioni. Presidenti Amerikan Barack Obama së do të marë pjesë në ceremonit e 65 vjetorit e zbarkimit të aleatëve në Normandi. Sekretarja e shtetit Hillary Clinton i kërkoi Koreas Veriore lirimin e dy gazetareve amerikane. Franca dërgoi në ndetëse bërthamore për të gjetur mbetjet e aeroplanit në Oqeanin Atlantik. Të paktën 30 të vrarë në përleshjet e policisë peruane me fiset indigjene në Amazoni. Të nderuar dëgjues, me kaq që përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.